Qalampirdan gapiramiz. Bugun Buyuk Britaniyada joriy yilning iyul oyida rasmiy inflyatsiya darajasi o'tgan asrning rekordini yangiladi va yillik hisobda 10.1%ni tashkil etdi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Iyun oyiga nisbatan iste'mol narxlari 0.7%ga oshgan. Hozirgi natija 1982-yildan beri kuzatilgan eng yuqori ko'rsatkichdir. Joriy yil davomida so'nggi 10 yilliklarda qayd etilgan bir qancha rekordlar allaqachon yangilangan. Iqtisodchilar esa iyul oyida inflyatsiya 9.8%gacha yetishini taxmin qilishgandi. Biroq inflyatsiya taxmin qilingandan-da baland bo'ldi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, narxlarning o'sishi mamlakatda davom etayotgan tirikchilikdan narxi inqirozi sharoitida uy xo'jaliklari real daromadlarni yanada pasayishiga olib kelishi mumkin. Oziq-ovqat inflyatsiyasi yanada yuqori bo'ldi va yillik ko'rsatkichda 12.3%ni tashkil etdi. Bu 1981-yil martidan beri kuzatilgan eng yuqori ko'rsatkichdir. Avgust oyi boshida Angliya banki o'zining asosiy stavkasini 0.5% punktdan 1.75%gacha ko'tardi. Bu 1995-yildan beri kuzatilgan birinchi holat. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.